Mbrëm, Koloseumi në Rom, vëni i përsekutimit martirëve të parë, u mbush sërish me njerëz, të cilët shprehen solidaritetin për martirët e sotëm të krishterë e për të përsekutuarit në Afrikë, në linjën e mesme e nazi. Procesioni me qirinje pishtar, mira zizidhonja në rësire në amfiteatrit Flavius, i cili kishte fikur të gjitha dritat, organizua nga Bashkësia Katolike e Shënegjidit dhe Bashkësia Hebraike e Romës. Nërkaq, si për dëshmuar se persekutimit krishterve ka mëse 2000 vjetë që vion, drame re në Sudan, një grua shtatë zënë me një fëmijë 8 muaj shënëgji, u dënua me varje për apostazi, vetëm sepse ishte martuar me një krishter dhe ishte kthyer në fejnë të shoqit, duke dhunuar kështu ligjin islamik. Maria Jehua Ibrahim, 27 vjeqe, mund të shmangë të dënimin se rikthej në islam. Po, nuk deshi. Studentet sudanez dhe shoqatat ndryshme e ngritën në zërin e po manifestojnë kundër vendimit gjykatës. Pomohimi i lirisë fetare është problem në shumë vende të botës, siç thot kryetari i Bashkisë së Shënegjidit, Marco Impaliazzo.
Fatkesisht, vendet në cilat nuk njihet kjo lloj lirie fetare as e drejta për të kthyer në një fe tjetër janë të shumta. Natyrisht, ne u drejtohemi vëllezërve tan musliman e u kërkojmë njerëzve më të shndritur, shumicës, të punojnë me ne që të garantohet të gjithve kjo e drejtë themelore për cilën kisha e ka ngritur zërin gjithmonë.
Shtohen detyrimet me dhonë, si kthimi në islam që ju imponua vajzave nigeriane të rrëmbyera ditët e kaluara. Përtohe për të krishterët e shumë të përsekutuar, hebrejnë, katolike, musliman, u bashkuan mbrëmë në një procesion me qirinj për t'ju lutur se i cili të njëjtit Zotit të vetëm që kjo gjendje të ndryshoj.
Dunque il primo motivo è quello di far arrivare la voce della società civile.
Synimi i parë është arrit krishterëve në vështirësi zëri i shoqërisë civile, zëri besimtarëve që të mos ndihen braktisur, që kur Papa John Paul II nisi atën që tani quhet fryma e Asisit, fete ndjejnë se janë thirrura të nxjerrin dritë atë mesazh paqe i cili është zemra, thelbi çdo besimi në Zotin. Ne do donim të krijonim bashkim ndërmjet feve kundër atij terrorizmi i cili fshihet pas fjalëve të fesë. Gjithashtu, do donim që më në fund edhe opinioni publik ta dalloj mirë dhunën nga feja.
Në thirrjen apostolike Evangelii Gaudium, Papa Francesku na kujton se ekziston një mendësi e cila dëshiron ta mbyll fen vetëm në sferën private. Sapo në kush e dëshmon fen e vet, fillojnë probleme, diskutimet, përsekutimet. Kjo është një nga temat më të rëndësishme të kësaj papnie, në nënvizon Marco Impaliazzo.
Fatto più significativo tra i tanti che potrei citare.
Ngjarja më domethënse ndër të shumta që mund të përmendësh se Papa do shkojnë tokën shenjtë pas pak ditësh i shoqëruar nga një imam dhe nga një rabin. Prandaj fakti që Papa venosi të shtektojnë tokën e të trija feve i shoqëruar prej tyre më duket shenja më e madhe, më e dukshme e vullnetit për dialog e bashkëpunim për paqen në botë.
Dëshmitarët që ndoqën njëri tjetrin duke folur para besimtarëve mbrëm, sollën para syve të pranishëmve skena nga lufta në Siri, nga puna e grave të krishterë eritrease që ndihmojnë refugjatët musliman në shkretëtirë në Sinajt. Sollën shqetësimet e motrave të jezuitit At Paolo Dall'Olio, rrëmbyer në Siri para një viti. Janë shumë, tepër. Të krishterët që ka nevojë për lutjen e solidaritetin e të gjithëve, në mënyrë që të lehtësohen dhimbjet. Për këtë shërbeu procesioni i djeshëm në Koloseum, me cilin të krishterë, hebrejnë e musliman, i ftuan besimtarët i qojnë sytë ka Zoti i gjithë pushtetshëm për vëllezërit e tyre në fe, por dhe të përveshin mëngë të bëjnë çka në dorë për ta përmirësuar gjendjen.